Mpendwa mwana wa Mungu, tayari tuko katika kipindi cha Kwaresima, kipindi cha mfungo mtakatifu. Tunatafakari pamoja masomo Dominika ya kwanza ya Kwaresima ya mwaka C. Masomo haya Dominika yatuwekea mbele yetu ushiriki wa Mungu katika matatizo ya mwanadamu. Tunamwona Bwana anayejaribiwa na Shetani, lakini pia ambaye anashinda vishawishi hivyo kwa nguvu ya Mungu. Ushiriki wake katika mateso ya mwanadamu ni namna pia kuonesha uaminifu wake katika ahadi alizozitoa kwa taifa la Israeli. Sote twatambua katika Agano la Kale aliwaahidi wana wa Israeli kwamba atawapatia nchi ya ahadi. Na hivi katika somo la kwanza tunaona anakamilisha hilo, na Waisraeli wanaahidi kushika agano kati yao na Mungu. Namna ya kushika agano lao na Mungu, watatoa malimbuko ya nchi kama shukrani kwa Mungu wao. Watawafundisha watoto wao sala ya agano lao daima katika maisha yao yote. Bwana wetu Yesu Kristo anajaribiwa jangwani na anashinda. Hii ni fundisho kwa wale wote wanaomfuata, ya kwamba katika maisha yao ya Kikristo wasitarajie maisha lele mama, bali maisha thabiti ambayo mmoja anapaswa kuwa imara, akichota uimara huo katika Roho Mtakatifu na kimfuasa Bwana aliyejaribiwa na hatimaye kushinda. Bwana anapokuwa jangwani anafunga siku 40, na hivi kwa njia hiyo anawasiliana na Baba yake, anajitenga na ulimwengu, anakusanya nguvu kwa ajili ya mapambano dhidi ya mwovu na kwa ajili ya utume wake wa kumwokoa mwanadamu. Mwaliko kwetu nasi ni maisha ya jangwani, yaani maisha ya sala, maisha ya kufunga na kujitakatifuza kwa njia ya sakramenti ya kitubio na Ekaristi takatifu. Mwovu Shetani, kadiri ya Injili, atamtembeza Bwana kumuonesha mali zote za dunia na fahari zote, akitaka kusema kuwa mambo ya kidunia yaweza kuwa ya maana kushinda yaliyo ya mbinguni. Lakini Bwana akijua hila za mwovu huyu, akimtii Baba yake wa mbinguni, anajibu akisema, imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako, bali ukamsujudie Bwana Mungu wako na umwabudu yeye peke yake. Bwana anataka kutuonyesha jinsi ambavyo mwanadamu anaweka nguvu katika kutazama mambo ya dunia hii badala ya mambo ya kimungu. Kumbe sasa tunaalikwa kutazama zaidi mambo ya mbinguni kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mwovu Shetani anajaribu kumwambia Bwana kuwa Mungu atakuagizia malaika waje kukulinda. Huu ni mfano wa mbinu mbalimbali ambazo Shetani hutumia kumwangusha mwanadamu. Habari juu ya malaika yataka kujenga mazingira ili Bwana aingie katika kiburi, lakini Bwana akijua kuwa kwa njia ya unyenyekevu ataweza kushinda, anatupilia mbali hoja hiyo. Vivyo hivyo inapaswa kuwa kwa mwanadamu, kupembua upumbavu wa mwovu Shetani mapema na kutupilia mbali. Hili huwezi kulitambua bila nguvu ya sala, bila kukaa jangwani ukifunga na kumwimbia Mungu tenzi za rohoni. Mtume Paulo anapoandikia Warumi anasema, kwa kuwa tumekombolewa tayari, linalobaki ni kumkiri Yesu Kristu kwa kinywa chako, na kwa namna hiyo utaweza kubabaika katika maisha na safari yako ya Kikristo ukielekea mbinguni. Kumkiri Bwana si kuinuka na kutangaza majukwaani, bali kufuata mfano wa Bwana katika kufunga na kusali ili kujipatia fadhila mbalimbali ambazo zatujaza neema kwa ajili ya wokovu wetu na wengine. Kumkiri Bwana ni kutimiza mapenzi yake, yani kwenda mpaka msalabani kama yeye alivyofanya. Ni kuishi upendo mkamilifu, yaani unaoshirikisha furaha itokayo katika fumbo la msalaba. Kumkiri Bwana ni kushika torati kama ambavyo wana wa Israeli walivyoahidi kufanya walipotoka utumwani Misri, na hata wakaweza kutoa malimbuko ya kazi ya mikono yao. Malimbuko haya waliyatoa kwa Bwana yalitumiwa na wajane, yatima na Walawi. Hili latuonyesha upendo wao kwa Mungu na viumbe vyake. Kumbe kumkiri Bwana ni pia kumtolea shukurani toka kazi ya mikono na akili yako katika unyenyekevu wote. Mpendwa mwana wa Mungu, kipindi cha Kwaresima ni kipindi cha kupanda mbegu na kufanya palizi ili baadaye tuweze kupata mavuno mazuri. Kumbe jiweke katika mwelekeo huo ili usije baadaye ukakosa mazao na kuingia kwenye baa la njaa, yaani kukaukiwa neema za Mungu. Nikutakie mpando mwema na palizi angalifu, ili tukutane tukiwa wa furaha mwishoni mwa Kwaresima yetu, ndiyo uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.